Od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda, posloucháte Radio Wave. Dnes si budeme povídat mimo jiné o filmovém dokumentu nebo stavu debaty o LGBTQ+ právech v Česku, protože hostkou Radia Wave je dnes režisérka a dokumentaristka Barbora Chalupová. Dobrý den, Báro.
Dobrý den, díky za pozvání.
Já děkuju. 5. srpna jde do kin váš nejnovější film Zákon lásky. Můžete nám ho nějak krátce představit nebo posluchačům nějak krátce představit?
Je to časozběrný dokument, který mapuje, můžu říct, nad společenskou, celospolečenskou debatu ohledně tématu manželství pro stejnopohlavní páry. A je to jak společenská, tak i politická debata.
Jak vás napadlo tenhle film točit, nebo proč tohle téma se k vám dostalo do života?
Úplně vlastně náhodou. Já jsem na přelomu roku 2017-18, takže už je to skutečně dávno, tak mě potkali dobrovolníci z iniciativy Jsme fair a chtěli po mně podpis vlastně pod tuhletu petici. A já jsem se jich zeptala, a myslím snad jako většina lidí, kterých se vlastně to téma netýká osobně, jestli je nějaký vůbec rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. Já jsem to nevěděla. Hmm. Myslela jsem si, že to je, že se to vlastně liší jenom v tom názvu. Takže mi bylo řečeno, že samozřejmě registrované partnerství vůbec nic neznamená a že těch rozdílů je snad 100. A já jsem se o to téma začala více zajímat, protože jsem si vlastně říkala, že je asi bude spousta dalších lidí, kteří vlastně toto vůbec neví, že ty práva vlastně nejsou
vyrovnaná. Rozumím. Takže to téma se k vám dostalo tak nějak externě, nebylo to vaše vlastní téma, nějaký životní, rozumím. Ona aktuálně se tohle téma dost řeší kvůli situaci nejen v Maďarsku a Polsku, ale obecně ve světě útoky na homosexuály jsou vlastně na denním pořádku fakt všude. Naposledy se hodně medializoval případ v Barceloně, ale je to opravdu jako každodenní téma a každodenní situace. Pro nás bezpečí téma, pro ty lidi situace. Zajímá mě, jestli váš film, jestli váš dokument má ambici tohle měnit, nebo nějak to posouvat. Jestli jste přišla pozorovat a referovat, anebo něco dělat, něco měnit, nějak to nabourat třeba.
Já jsem přišla pozorovat, abych potom následně mohla bourat. Já vlastně mě překvapila ta celá debata a názory některých účastníků té debaty byly velmi vlastně agresivní a homofobní. A já jsem si myslela, že už na některé otázky si česká společnost v 21. století odpověděla. Naší ambicí je vlastně, aby se o tom tématu mluvilo, když vlastně naši zákonodárci to ignorují.
Jste politická, chápu to správně. Jako máte názor, který existuje ve veřejném prostoru teďka, nepřišla jste jenom koukat.
Přišla jsem ukázat tu debatu a přišla jsem ukázat to, co se vlastně za ty 3 roky dělo, a protože si myslím, že lidé, kteří to vlastně sledují, a ten film měl už premiéru vlastně na jednom světě a lidé, kteří si to vlastně osobně dotýká, mi potom vlastně říkali to, já to vlastně sleduju, je to moje osobní téma, ale vlastně vůbec jsem si nedokázala ten celkový komplexní obrázek ohledně té diskuze, ohledně té debaty, ohledně toho stavu vůbec představit.
Jste mluvila o tom, že jste narážela na nenávist vůči LGBTQ lidem, respektive jste se s ní logicky setkávala, a že vás překvapila. Dá se říct něco konkrétního, co vás překvapilo?
Asi když jedna poslankyně vlastně ve sněmovně přirovnala homosexuály k praktikujícím pedofilmozofilům, tak to jsem skutečně se pozastavila nad tím.
Tak tahle, rozumím, to je naprosto šílený a ta analogie je nefunkční, že jo? To je vyvratitelná věc. Jaký pro vás bylo, ale vy jste do toho nezasahovala, vy jste jako ta autorka toho filmu koukala, nebo jak jsi byla za tou kamerou. Zajímá mě, jaký pro vás bylo třeba se s tímhle setkávat, ale nebýt tam tím aktivním, nebýt aktivní v té debatě, protože pro mě by to byl třeba problém v momentě, kdybych docházel do momentu, kdy právě říká někdo nějaký úplný nesmysl, který třeba ubližuje nějaké skupině lidí, tak by mě to vlastně asi frustrovalo. Jaký to bylo pro vás?
Tak já jsem do toho šla od začátku s tím, že to bude opravdu jako observační film a tohle to mě nějak, když si to zadám jako ten svůj úkol, tak mě to jako nenutilo mě do toho vstupovat, protože jsem měla pocit, že s tím, že budu jenom koukat a budu tím stínem, takže to přinese něco jako možná i hodnotnějšího, než kdybych tam vlastně vstupovala a tedy nějakým způsobem přesvědčovala o nějaké mojí pravdě. A vlastně, protože jsem chtěla vidět názory společnosti, tak jsem do toho tolik nechtěla jako vstupovat ani svými názory. Takže myslím si, že i ten film pracuje poměrně s nadhledem, ale to jenom díky tomu, že to vlastně není moje osobní téma. Jo. Kdybych tam seděla a týkalo se to mě, se mě to, tak si nemůžu představit, jak, jako, že bych takhle, dejme tomu, s klidem dál natáčela.
A to je taky pro mě zajímavé. Vy jste to říkala vlastně už, chtěl jsem říct, v Akta X, ale myslím, že to je spíš Prostor X, že právě díky tomu, že nejste součástí LGBTQ+ komunity, jste byla schopna nějakého nadhledu a tím pádem jste byla schopna ten film vlastně natočit v té podobě, v jaké jste ho natočila. A, ale za ty 3 roky vlastně, nebo jak dlouho jste sledovala ten proces, přiblížilo se vám to téma nějak, nebo stalo se v něčem třeba osobní? Je to jako, rozumíte, budete to asi sledovat potom, co budete točit filmy o něčem úplně jiném? Jako je to, dostalo se vám to třeba nějak pod kůži to téma?
No, a tak určitě. Jako za ty leta a za ty jako hodiny a strávený vlastně s protagonistama, kterými jsme točili a vlastně s tím tématem, tak samozřejmě to potom začnete vlastně prožívat a tím, že jsem potkala páry, kterých se to týká a vlastně kteří třeba vychovávají děti a jejich děti prostě nemají ty jistoty a vlastně jako to právní zabezpečení vlastně toho vztahu i vlastně jejich samotných dětí, tak samozřejmě vás to mrzí a říkáte si, proč tomu tak musí v Česku být.
Vy mluvíte o tom, že jste chtěla přinést a přinášíte nějaký komplexní obrázek, to znamená, my tam vlastně uslyšíme argumenty pro i proti, uvidíme lidi, kteří říkají, protože je to film. Zajímá mě, jestli jste za ty 3 roky s tím názorem, který vlastně jste asi odprezentovala, jestli jste slyšela i nějaký relevantní argument proti manželství homosexuálu. Jestli jste si třeba, jestli je to fakt černobílé, a nebo jestli byl nějaký takový, u kterého jste si řekla, aha, OK, to je zajímavý, to mě nenapadlo, něco na tom bude. Existuje nějaký takový?
Ale tak já vlastně i trochu jako chápu tu protistranu, že vlastně tohle to nechtějí, protože když já nevím, máte špatnou mzdu, máte drahý nájem a k tomu ještě exekuce k tomu, což prostě jsem tak shrnula problémy, myslím si teď Česka, tak když přijdete domů a čeká vás tam váš manžel nebo vaše žena, tak vlastně cítíte tu jistotu a bojíte se, že o to tímto můžete přijít, protože samozřejmě některá média a někteří lidé vlastně jako říkají, pokud se toto uzákoní, tak vlastně tradiční rodina prostě spadne, my budeme padat někam do nicoty, do hlouky.
Jsou dezinformovaní. Ale
a jsou dezinformovaní, takže vlastně já chápu, že oni to nechtějí. Vlastně třeba v ten den, kdy sněmovna poprvé hlasovala v prvním čtení, po vlastně asi 1000 dnech, kdy to tam leželo, což bylo teďkon v dubnu, tak vlastně se rozesílaly řetězové e-maily o tom, že stejnopohlavní manželství se rovná obchod s dětmi. Kdyby mi tohleto přišlo, tak si logicky řeknu, já ale nechci obchod s dětmi, já jsem jako to ve mně vyvolává nějaký negativní jako emoce, který pokud to jenom projedu s dalšíma spoustu dalších, v rámci dalších mailů, které mi přišly ten den, tak vlastně se to do mě nějak jako zakoduje. Mám už k tomu nějaký jako negativní samozřejmě jako pohled, nebo pocit minimálně.
Ten což pocit. Je dost rozhodující. Takže
vlastně potom, když se jako dělají třeba ty statistiky, a tak to taky záleží, jakým způsobem se ty statistiky dělají ohledně toho, jak společnost to vlastně
podpory. Ano, rozumím tomu. Já asi taky dokážu pochopit, že lidé mají různé názory na cokoliv. Vlastně dokážu pochopit kohokoliv, když se hodně snažím. Ale zároveň bavím se o nějakým jako relevantním argumentu. Tohle jsou nebo když to jako velmi zjednoduším, dezinformovaní lidé, ovlivnění životní situací, ten problém klíčí asi jinde v momentě, kdy vlastně jsi to sama popsala, jo, já nevím, exekuce, nespokojenost v životě a ještě vám někdo chce zbourat rodinu, no tak to ne teda. Tomu rozumím, ale jestli jste vlastně od těch lidí, kteří tam figurují, uslyšela něco relevantního, něco, co není nesmysl o zoofilech, nebo nesmysl o, teď nevím, co jste říkal o tom řetězovém mailu, ale rozumíte, jako existuje takový argument, o kterého jste si řekla, třeba z úst těch politiků, nebo rozumíte, ne nespokojené veřejnosti, ale
jako já teď řeknu argument a potom ho vyvrátím, ale vlastně na tom jsem se asi, myslím, že spousta lidí se nad tím samozřejmě zamýšlí a i myslím homosexuální páry vlastně, což je výchova dětí a nějaké jako ženský a mužský vzor, kdy my to i samotní někteří lidé třeba se na to ptali, ale já si myslím, že to není, že jako mužský a ženský vzor není jenom v té rodině, ale že to je u učitelů, profesorů, trenérů, kamarádů a že vlastně já mám rodiče, kteří jsou spolu nějakých 35 let, asi stále budou, ale v mém okolí je taková míra rozhodovosti, že vlastně jako já k tomu samotnému institutu nemám zase takovou důvěru a nemám to jako ten velký symbol. Teď je otázka, jestli ty tradiční rodiny spíš neničí ta rozvodovost, ne homosexuální páry.
Vy jste film Zákon lásky označila za dokumentární tragikomedii. Ve filmu V síti se taky vlastně v několika momentech smálo úplně celé kino, což rychle do toho vsunu sebe mě hrozně otravovalo, když jsem na tom byl poprvé. Vlastně mi to kazilo ten dojem. Já jsem neměl pocit, že se mám smát. Na podruhé už jsem se smál s nimi, protože už jsem to viděl a už jsem věděl, co mě čeká. Ale pořád humor ve velmi, velmi, velmi vážném tématu. Jak nad tím přemýšlíte, jakou roli ve filmech, které zpracovávají takhle jako těžké věci, jakou roli tam hraje humor? Proč je podle vás důležitý? Protože evidentně je to nějaký způsob, jak ten film zpřístupnit třeba, nebo jak s ním pracujete, s tím humorem?
No, já bych nerada, aby ty lidi odcházeli z kina s tím, že jako to na ně naložím a že vlastně jako aspoň na chvilku jenom nechám jako vydechnout, protože ty témata jsou těžký, je to náročný jako podle mě na to poprvé koukat a jsem ráda, když jako můžu pomoct tomu divákovi a na chvilku jako převzít trošku tu zodpovědnost jako na sebe a ten divák si může vydechnout a protože málo kdy můžu ukázat to řešení, protože třeba to řešení je komplikovaný nebo není, nebo prostě zatím nebo teprve hledáme jako společnost. Hmm. Takže když nemůžu přinést řešení, tak aspoň přinesu ten humor.
Ve vašem předchozím filmu V síti, o kterém jsme teď chvilku mluvili, který byl extrémně úspěšný a je extrémně úspěšný, jste, pochybuji, že to někdo neví, ale vytvořili 3 dětské pokoje, do něho se dali 3 herečky, které vypadaly jako 3 mladé dívky a ukázali jste vlastně na problém predátorů na internetu. Ti predátoři šli před velmi reálný soud a došlo to do opravdu, jako mělo to velké důsledky vlastně ten váš film. Jaký byl pocit, když před ten soud šli pro vás?
No tak těžký, protože samozřejmě jako pro filmařku, režisérku, jako nikdy jsem si nepředstavila sama sebe, že dostanu někoho do vězení v podstatě nějakým mým počinem. Takže to bylo poměrně těžké to nějak jako zpracovat. Zároveň už vlastně při tom natáčení, nebo takhle na začátku jsme nechtěli nikoho kriminalizovat. Chtěli jsme rozkopnout dveře tomu tématu, ukázat, že se tohleto děje a vlastně neukazovat prstem na ty konkrétní muže, ale vlastně ukázat ten fenomén jako celek. Ale potom, když vlastně jsme natáčeli a vlastně naše maskérka poznala jednoho z nich a my jsme věděli, že dělá dětské tábory, tak v ten moment jsme věděli, že musíme vlastně okamžitě to nahlásit a musíme to vlastně řešit, protože jako může docházet ke zneužívání dál. A tím, že se vlastně policie vyžádala veškeré ty materiály a začala skutečně konat, což si myslím, že samozřejmě je i asi tou společenským tlakem, tak skutečně všechny naše konverzace projeli. Nejdřív vlastně nám řekli, že chtějí jenom ty muže, kteří přišli na tu osobní schůzku, protože vlastně tam už dochází k nějakému jako přípravě toho trestného činu, i přesto, že ta dívka vlastně je dospěla. Ale nakonec si vlastně vzali veškeré naše konverzace, opravdu prostě ty muže vyšetřili a jeden skutečně šel sedět.
No a jaký to je, když jako filmařka jako prostě začnete točit nějaký téma a ve výsledku vlastně se jeden den jako jdete lehnout a říkáte si, tyjo, dneska šel sedět ten člověk, kterýho já jsem tam vlastně odhalila. Jaký to je? Nebo rozumíte, jako je to může být docela těžký úděl vlastně.
To bylo mi normálně špatně, měla jsem z toho úzkost a říkala jsem si, tyjo, a pak mi došlo, že ale ne, že vlastně kdyby ho nepotrestali, tak budu mít mnohem větší úzkost. Že si to člověk opravdu musí zpětně jako celý zase prožít a vyskládat se to a říct si, pro boha, teď jako ten člověk měl v počítači dětský porno a dělal, jako natočili jsme to, co skutečně jako konal asi pravděpodobně i na dalších jako dívkách.
V síti je vlastně takový filmový experiment, mimo to, že to je filmový dokument. Vážně novější film Zákon lásky už jde vlastně trošku tradičnější cestou, časozběrný observační dokument. Ale když se vrátím k síti nebo k nějakému filmovému experimentu, potřebuje to český dokument podle vás? Je český dokument v něčem třeba trošku zastydlý a potřebuje trochu nakopnout? Nebo se úplně pletu?
No, já si myslím, že český dokument je progresivnější než ta český hraný film a že u svých kolegů vidím jako velmi nápaditý věci a není to právě jenom ta observárna, která ale zase třeba já ji považuji za takový možná i vrchol toho, protože si myslím, že je víc jako audiovizuální, což mám ráda. Ale myslím si, že se pracuje, že jakoby vidíme v posledních letech opravdu jako zajímavé snímky. Neměla jsem pocit, že bychom jako s filmem v síti nějak jako potřebovali ten český dokument nějak probrat.
Ale otevřela se okolo něj stejně jako okolo filmu v podstatě každého vašeho tehdejšího kolegy Víta Klusáka. Debata o tom, co vlastně si může dokumentarista dovolit. Jo? Kde už je ta hranice, přes kterou, když překročíte, tak jste vlastně manipulativní
My jsme si tady u toho vlastně, jako samozřejmě je to manipulativní, ale vlastně tím, že ty naše karty ukazujeme úplně od začátku, a tím, že jsme byli přesvědčeni o tom, že skutečně to jinak nemůžeme natočit, protože ta věc se děje za zavřenými dveřmi dětského pokojíku.
O sexuálních predátorech se ví, to, ale do dokumentu v síti jsme vlastně neznali rozměry, nebo neměli jsme jasný obrázek o tom problému. Zákon lásky se vlastně taky týká v uvozovkách menšinového tématu. Natočila jste třeba i snímek na okraji o lidech, kteří tvrdí, že je planeta plochá, což je v podstatě, předpokládám, taky okrajový názor. Je podle vás dokument médiem, které má šanci dostat do středu pozornosti důležitá, ale okrajová témata? Je to nějaká primární ambice třeba váš jako filmařky vzít nějaké okrajové téma a dostat ho pod reflektor?
No, asi jsem takhle nad tím nikdy nepřemýšlela, ale dělám to evidentně, takže intuitivně se o to snažím.
No, tady k tomu se vlastně točí nějaká odvěká debata, respektive má být dokumentarista nebo dokumentaristka aktivistický nebo aktivistická? Jo, jestli dokumentarista je právě ten observátor nebo dokumentarista je někdo, kdo třeba namodeluje situaci nebo někdo, kdo zasáhne, kdo je vidět v tom filmu. Jo?
Já mám asi oboje. Já myslím, že ve svých předchozích filmech tak jsem byla opravdu jenom tím observačním pozorovatelem a potom jsem sama ve filmech vlastně vystupovala a nějak se snažila věci jako měnit už v rámci toho natáčení toho filmu, takže asi to záleží na tom tématu, jakože já asi nevolím jednu cestu jenom proto, že mi to je třeba příjemnější mi je určitě pozorovat v rámci mojí povahy, ale když vidím, že jako není, když nevymyslím lepší cestu než tu, že vlastně toho diváka jako tím filmem provedu já osobně, tak prostě není zbytí.
Skoro každý váš film byl ceněn kritiky, už váš první krátký film, děkujem ti, Meloník, byl vybrán do užšího výběru na cenách Magnesia za nejlepší studentský film, promítal se na festivalech v Edinburgu a tak dále. Další film Do zbraně byl nominován na cenu Pavla Kouteckého, soutěžil na Jihlavském festivalu nebo na Jednom světě. Film Na okraji opět se dostal do užšího výběru nejlepších studentských filmů. Víme, jak dopadl snímek v síti, pozbíral vlastně dvě ty důležité ceny Českého lva i cenu kritiky. A byl to nejnavštěvovanější dokument. Je toho hodně. Máte za sebou úspěšné filmy. Jakou cenu, jakou váhu pro vás tady ty ocenění, nominace, to prostě dostat se mezi ty top mají? Je to něco, čemu aspirujete, nebo je to spíš navíc? A mělo by vlastně umění chtít být na prvním místě? Nebo rozumíte?
Já bych byla nejradši, kdyby samozřejmě ty ceny nebyly, ale zároveň vím ze své zkušenosti, jak moc to tomu tvůrci pomůže, takže bych vlastně jako tady lhala, kdybych říkala, že to něco neznamená, že se vám otevřou cesty, které byly do té doby třeba zavřený a líp se vám jedná s institucema, s lidma, protože už máte prostě něco za sebou a je to oceněné. Takže v tomto ohledu, jako tím, že to takhle nastane, že ty ceny jsou i důležité.
Vy studujete, nebo jste studovala, já nevím, jestli už jste dodělala FAMU.
No, já jsem ještě nedodělala, to asi jako 9. rok, ale jako už jsem na té cílové rovince.
Málo kdo koho znám, to studoval tu dobu, kterou měl. Takže dobře, studujete dokument na FAMU. Aktuálně se třeba řeší velmi výzva Nemusíš to vydržet, která upozorňuje na šílené věci, sexuální obtěžování, ponižování, obecně nepříjemné podmínky při studiu na DAMU. Už před lety feministická organizace Čtvrtá vlna upozornila na sexismus a nerovnost na českých uměleckých školách. Zajímá mě, jaká je vaše zkušenost. Jestli je to něco, co vy můžete potvrdit, že v tom uměleckém, studentském světě existuje?
Já myslím, že určitě jo.
Jakou to má podobu?
Asi různou, no. Já jako sama jsem proti tomu bojovala vzhledem, kdy jsem si pamatuju, že jsem šla na přijímačky, měla jsem pohorky, takový vytáhaný svetr a dredy jenom kvůli tomu, abych prostě nějak měla pocit, že jsem se tam jako dostala kvůli těm pracem. A vlastně takhle docela dlouho jsem fungovala ve světě. Pak nějak jsem jako nabyla nějakého sebevědomí a právě třeba ty ocenění mi dopomohly k tomu, abych prostě mohla přijít na rozhovor v sukni a byla jsem úplně v pohodě.
Děkuju za tenhle příběh. Zároveň jste mi trošku utekla z otázky. Jakou byste řekla různou podobu? Jo, ale kdybychom měli být trochu konkrétnější, chápu, že nechcete tady name dropovat a rozumím tomu. Ale zároveň mě zajímá, jako, jakou podobu může mít sexismus a nerovnost a tyhle ty prostě obrovský společenský nešvary na umělecké škole.
Mám spoustu kolegyň, které se dostaly do situací, kde s nimi nebylo jednáno jako s rovnou a vlastně na základě nějakého postavení a moci, tak s ní bylo zacházeno nedůstojně, sexisticky. A je vlastně jenom jakoby otázkou, jestli si ty ženy ty maily a nebo ty rozhovory prostě třeba schovávaly a nahrávaly, aby se s tím dalo něco dělat, nebo jestli prostě ta debata ještě dál bude muset pokračovat, protože nebudou relevantní důkazy pro to.
Když tohle to samé vztáhnu k českému, nebo obecně filmu, ale tak asi zůstaneme u českého. Vy jste o nerovnosti žen a mužů v Česku natočila film Teorie rovnosti. O velmi nerovném zastoupení v Hollywoodu se mluví už roky, ale v jaké pozici je podle vás, ne z vaší zkušenosti, žena ve filmovém průmyslu v Česku?
Myslím si, že v rámci dokumentárního filmu, tak znám spoustu dokumentaristek, o kterých se píše, o kterých se mluví a které mají úspěchy. To znamená, že si myslím, že i česká společnost i instituce dokumentaristku berou. Myslím si, že je to i způsobené tím, že hodně lidí si myslí, že dokument je reportáž a takže redaktorky tady jsou. Takže já bych chtěla jenom říct, že dokument prostě je audiovizuální dílo a že to není reportáž. A proto si myslím, že i ženy dokumentaristky tady mají rovné pozice. Já sama jsem se jako nesetkala třeba s tím, že bych měla menší plat než moje kolegové. S hraným filmem je to trochu obtížnější, třeba i pro mě teď, protože mi bylo třeba řečeno, že kdybych točila reklamy, tak cesta k tomu hranému filmu pro mě bude jednodušší než jako pro dokumentaristku. Ale problém českého filmu je to, že mladým lidem tady nejsou dodávány příležitosti. Mám jako spoustu svých spolužáků, vystudovaných režisérů, kteří prostě neměli třeba možnost ještě ani natočit svůj jakoby první debut za celou vlastně jejich jakoby kariéru. A myslím si, že to není jejich neschopností, nebo tím, že by nechtěli pracovat, ale tím, že skutečně jim není umožněno to zafinancovat, vlastně najít producenta, který by se za ně byl.
Já se zeptám trošku drze, nebo aspoň to z toho trochu cítím. Vy, když jste natočila snímek v síti spolu s Vítem Klusákem, cítila jste se s ohledem na mediální odezvu jako rovnocenný partner s Vítem Klusákem? Respektive ptám se proto, že na mě v tom promo období z mnoha médií vyskakoval Vít Klusák. Rozhovory s ním dlouhé, vlastně už to byl trošku Vladimír 5:1:8 situace, jako všude vidím Víta Klusáka, jak mluví o predátorech. Ale vy jste na mě tolik nevyskakovala. Mm-hmm. A zajímá mě, jestli to je příznak něčeho, nebo jestli je to náhoda, jestli jste se cítila rovnoceně v tu chvíli.
No, tak určitě ne, ale myslím si, že to celé vznikalo tak jako pomalu, že vlastně když jsme zveřejnili trailer na Hit-Hitu, tak vlastně jsme se rozdělili role a já jsem byla ve střižně a Vít šel promovat, což bylo vlastně za nás úplně jakoby v pořádku, takže těch rozhovorů vzal víc von, já jsem dodělávala, jakoby dopomáhala dodělávat film, který prostě musel nějak vzniknout v nějaký čas.
Pozastavila jste se nad tím, říkala jste si, že je něco divně nebo ne?
Já bych byla naivní, kdybych si myslela, že ten mediální prostor dosademe oba dva stejně s tím, že on je starší, známější, zkušenější režisér. Takže to si myslím, že by bylo bláhový ode mě si myslet, že takhle média fungují. Ale samozřejmě, že to člověku jako bere důstojnost, když zjistí, že si vlastně, že musí obhájit to, že na něčem pracoval 2 roky, že sedí ve střižně s takovýmhle materiálem a stříhá ho tam v létě a vlastně potom musí dokazovat to, že vlastně byl skutečně tím režisérem a že ta práce byla půl na půl a že jsme to spolu vymysleli a dodělali. Vlastně náš PRista v podstatě asi půl roku nedělal nic jiného, než to, že psal psal médiím, aby tam mě, aby moje jméno do těch článků dosazovali. V nějaký moment to podle mě už přestal dělat, takže teď už se o tom píše jenom jako vlastně o Vítově filmu.
No to je šílený, ne? Nebo jako jaký je to pro vás? Teď jako pokud jste teďka smířeně řekla, teď už se o tom píše jako o Vítovu filmu, o filmu, který jste jako regulérně napůl točila s ním. To je jako, to přece něco říká o té české společnosti, nebo o něčem, o čem vlastně přemýšlím. Jako něco to musí říkat, ne? Vy jste natočila film se svým asi profesně starším a hlavně mužským kolegou, rovnoceně, ale ve výsledku je to film Víta Klusáka.
Já si nejsem jistá, jestli to není i velkou mírou toho, že třeba nejsem na sociálních sítích a že se nepromuju tímto způsobem. Takže vlastně v tom jako veřejném prostoru tolik nevystupuju a neříkám svoje názory. A prostě jako reálně takhle ten mediální svět přece funguje, že vy potřebujete co nejvíc slédnutí. Takže dává smysl, že tam prostě pozvete toho známějšího. Takhle to prostě je.
Minimálně to můžeme ale tady spolu označit za smutný.
Je to trochu vyčerpávající, no, být v této pozici.
Taky jste teď mluvila o tom, že byste ráda točila i hrané filmy, dokonce jeden rodinný film. Zajímá mě samozřejmě proč a jestli to třeba má i vztah k tomu, že ten dokument je v něčem limitující. Jestli třeba ta role toho pozorujícího člověka není trochu vyčerpávající.
Já jsem se vždycky považovala jako filmařka, ne jako dokumentaristka, ale říkala jsem si, že na začátku kariéry bude pro mě jednodušší, co se týče jako zafinancování té věci, tak i pro mě samotný jít do těch dokumentárních filmů a teprve až potom, třeba po těch 10 letech, co to dělám, tak vlastně jít do té krajiny toho hraného filmu a s těma zkušenostma, co mám, s lidma, který jsem potkala. A vlastně jsem fakt ráda za tohleto rozhodnutí, že jsem v 19 nešla na studovat režii, takže teď hodně čerpám z těch zkušeností, co mám a ráda bych natočila právě rodinný takový dobrodružný film, který napsal můj bratr Marek Chalupa a je to vlastně je to z popudu toho, že mám pocit, že tady nevznikají filmy, na které by šla ta rodina, že vždycky, já jsem dřív trhala lísky v kině, v Fajeru, a viděla jsem, jak tam vždycky přišli ty rodiče, šli na ten bar, dali si to pivo a ty děti jako nahnali do toho kina. Tak já bych ráda vytvořila film, kde bude celá rodina a nebude to vánoční pohádka, ale bude to nějaký příběh, který si jako užije celá rodina a protože mám pocit, že to v české kinematografii chybí, tohle ten žánr.
Možná neexistuje, bych řekl.
A že vlastně rodiny chodí na americké animáky, které jsou vlastně skvělý, ale ráda bych něco natočila tady u nás.
Tak se těším. Aktuálně se ale můžeme všichni těšit na snímek Zákon lásky, v kinech bude od 5. srpna. Hostkou Radia Wave byla dnes režisérka Barbora Chalupová. Moc krát díky za povídání, Báro, mějte se hezky.
Díky.
Ať se daří. Díky.